katedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje njegovog preosveštenstva episkopa remezijanskog gospodina Andreja na temu Pokajni kanon svetog Andreja Klickog, koje je održao na 224. duhovnoj tribini u hramu svetog velikomučenika Trifuna na Topčiderskom groblju.
Poštovane dame i gospodo, draga braći i sestre, ja sam neverovatno iznenađen da ste postavili ovakvu temu. Mi se nalazimo u srži pravoslavne duhovnosti. Nije mala stvar zakazati jedno predavanje o velikom kanonu svetog Andreja Klickog. Ne možete zamisliti koliko sam presrećan i uzbuđen da se nalazim opet u vašoj sredini i da se dotaknemo srži, ognju. To je kao da se dotaknemo ognja pravoslavne duhovnosti. To ima veze sa Svetim Savom. Sveti Sava je bio iznenađen kanonom. Šta je to kanon? Sveti Sava je posvetio svoj život proučavanju tog pitanja kanona. Šta je to kanon? Bogoslužbena pesma, bogoslužbeni tip, pesnički tip, himnološki tip kanona. I kako je Sveti Sava vidio šta je kanon, tako je onda Srpska crkva sledila tu duhovnu kulturu do dana današnjega i ceo naš bogoslužbeni život, naše bogoslužbeno biće počiva u stvari na toj divnoj pesničkoj vrsti kanona. I večeras hoćemo da kažemo nešto o velikom kanonu svetog Andreja Klickog. Tako da predlažem da kažem najprej nešto o svetom Andreju Klickom, zašto se zove Andrej Klicki, i onda da kažem nešto o tome šta je to kanon, i onda bi ušao u samu temu značaja i sadržaja velikog kanona svetog Andreja Klickog, i na kraju bi mogli da uzmemo malo taj kanon, da pročitamo nekoliko tropara iz tog kanona. Zamolio me otac Dejan da sad na početku i možda u sredini pravimo jednu malu pauzu da vam otpevam malo nešto, da vidite kako to izgleda. Mora se znati za bogosluženje da su apostoli Petar, Andrej, Jovan, Jakov, Matej i tako dalje i tako dalje imali bogosluženje Bogom otkriveno, koje je Bog otkrio Mojsiju u Starom Zavetu, kako treba to bogosluženje vršiti. Oni su raspolagali Svetim Pismom Starog Zaveta, jel te? I tako kaže u Delima apostolskim da su oni bili u hramu i slavili Gospoda, a onda posle su išli u sobe ili u stanove, u kuće, u domove i tamo su vršili Evharistiju. Znači, apostoli su potpuno preuzeli to Bogom otkriveno bogosluženje i to imali kao uvodni deo u deljenje hleba, u blagosiljanje hlebova, u svetu Evharistiju, u sveto pričešenje. I ako čitamo dobro Pavlove poslanice, on tamo kaže, braću i sestre, da slavimo Gospoda pesmama, psalmima i himnama. Tako kaže, na dva mesta, poslanici Efesima, Kološanima, da kaže, da budemo jednodušno, da jedan drugoga volimo, slavići Boga u pesmama, ili na grčkom se kaže en odes, u odama, u psalmima, Davidovim psalmima, i u himnama. I naučnici smatraju, a ne samo naučnici, nego to je predanje naše crkve, da su to bile tri prve vrste himnologije, to znači crkvenog pesništva. Ode, pesme, psalmi, Davidovi psalmi i drugi psalmi, i himne. Jedan od najstarijih himni smatra se da je Sjete tihi sjatija slavi, koje pevamo na večenju. Sjećate se? Sjete tihi sjatija slavi bezmernog Oca nebesnog, sjatago blaženog Isuse Hriste prišeće na zapad sonca, vidješe svijet večenji, pojem Oca, Sina i Svjetago Duha Boga, dostojen je si i poslja vremena pjepiti, glasi prepodobnimi Sine Boži života je tjem živjeti ja slavi. To je himna. Psalmi Davidovi. A pesme su recimo Gospode pomiluj me. To se smatra jedno od najstarijih, kao što je u Evanđelju vidimo. Isuse Sine Davidov pomiluj me. To recimo jedna pesma. I iz toga su nastali drugi tropari, druge crkvene pesme. Međutim, kod kanona, kanona je jedna vrsta koja je tek nastala u 7. i 8. veku. I kanon bazira na Bogom otkrivenim biblijskim pesmama. Imamo više biblijskih pesama, ja sam to malo ovdje zapisao. Mi imamo Mojsijevu pesmu u knjizi Izlaska. Imamo drugu Mojsijevu pesmu u knjizi ponovljenih zakona. To u Hilandaru to ima u Irmologionu i onda se kaže Mojsijevci. Ajde da čitamo Mojsijevci, kaže tamo Hilandaru. Treće je veličanje proročice Ane u prvoj knjizi Samuilovoj. Četvrta pesma je molitva proroka Abakuma u knjizi proroka Abakuma. Peta pesma, povernička pesma proroka Isaije. Šesta pesma, molitva Jonina u utrobi morskog vala. Sedma pesma, molitva Azarijina. Osma pesma, prorok Danilo također, pesma Triju mladića u peći Vavilonskoj. I deveta pesma iz Lukinog evanđelje, veličanje Presvete Bogorodice Marije, i pesma oca svetog Jovana Krstitelja, Zaharija. I sad su uzeli te pesme i uzeli kao med, tak, jednu reč ili jedan stih, i to povezali sa crkvenim pesništvom. Nikada se nijedna pesma nije zapisala, a da se u toj pesmi ne nalazi, znači, jedan stih ili jedna reč ili jedan genitiv ili jedan dativ ili jedan particip ili jedan pasiv ili jedan aktiv u tom obliku kako se on nađe u biblijskim pesmama. Znači, ovih devet biblijskih pesama koje imamo u Svetom pismu Starog Zaveta i Novog Zaveta, oni su postali osnova za crkveno pesništvo. Imalo se osjećaj da to nije naše, to je Božije. I ti crkveni pesnici su se povukli, među njima bio Sveti Andrej Krinski. Jedan od najznačajnijih, ako nije najveći, koji imao najveći utjecaj na razvoj crkvenog pesništva. Tome želim nešto da kažem. Šta je dostojno jest jako vistinu? Blažiti tja Bogorodnici, je to himna? Nije. To je pesma. Oda. Smatra se da je prvi deo dostojno jest Jakovu istinu, da je to jedan anđeo u Kareji preko jednom monahu, a čestnješuju hjeruvimi slavnješuju, to je u stvari iz trioda, iz bogoslužbene knjige, iz kanona. I ako otvorimo triod, kraj trioda, mi ćemo vidjeti jedan od tropara sa pripravima u triodu, je čestnješuju hjeruvimi slavnješuju bez sravnjenja serafim. Tako, em što je to zakvašeno biblijskom pesmom, zakvašeno, a dostojno jest Jakovu istinu uzeto iz Kareje, iz Svete Gore, kao Bogom otkrivena pesma preko anđela. Šta želim time da kažem? To što se u našoj crkvi dešava, to nije od ljudi. To jeste delimično od ljudi, ali uglavnom je to božanski poredak. Ja sam to više puta rekao. Naš čovjek, naš pravoslavni čovjek, osjeća kad ide u nepravoslavnu sredinu da to nije kao što smo mi naučili. Ali to nije isključivost, nego to je prosto osjećaj da je sve ono što je u našoj pravoslavnoj crkvi od liturgijskog poretka, od bogoslužbenog poretka, od sadržaja, čak kad se pali sveće i kad se upali sveće, to je Starog Zaveta. Na Svetoj Gori sam vidio u tolikim manastirima, recimo kad se čita večernji psalam, odjednom na kraju se upali svetlo tamo. Čim se završi jektenija, ponovo se ugasi sveća, zato što se onda čita katizma. Meni to nikad nije bilo jasno, dok nisam malo istražio ove stvari i vidio, to ima sve veze sa biblijskim predanjem. Zašto se u tom momentu gasi sveća? Zašto se u tom momentu ponovo pali sveća? Sve je to vezano za božanski poredak našeg bogosluženja i zato i večerašnja tema velikog kanona je nešto potresno, jer bazira upravo na Bogom otkrivenom pesništvu koje Bog otkrio Mojsiju. Zato bih prosto teo da počinjem, ne da pevam, nego prosto da vam čitam tu prvu odu, tu prvu pesmu iz knjige Izlaska, zahvalna pesma Mojsijeva. Druga knjiga Mojsijeva, knjiga Izlaska, glava 15, 1. do 18. stih. Tada zapeva Mojsije i sinovi Izraeljevi ovu pesmu Gospodu i rekoš ovako: pevaču Gospodu jer se slavno proslavi, konja i konjika vrži u more. Sila je moja i pesma moja Gospod, koji me izbavi. On je Bog moj i slaviću ga, Bog oca mojega i uzvišivaću ga. Gospod je veliki ratnik, ime mu je Gospod. Kola faraonova i vojsku njegovu vrže u more. Izbrane vojvode njegove utopiše se u crvenom moru. Bezdani ih pokriše, padoše u dubinu kao kamen. Desnica tvoja, Gospode, proslavi se u sili. Desnica tvoja, o Gospode, satire neprijatelja. I mnoštvo veličanstva svojega oborio si one koje ustaše na te. Pustio si gnjev svoj i porožde ih kao slamu. Od daha nozdara tvojih sabra se voda, stade u gomilu voda koja teče, stinuše se vali usred mora. Neprijatelj reče, teraču, stignuću, deliću plen, nasitit će ih se duša moja, izvučit ću mač svoj i strebit će ih ruka moja. Ti duno vetrom svojom i more ih pokri i utonuše kao olovo u dubokoj vodi. Ko je kao ti među silnima, Gospode? Ko je kao ti slavan u svetosti, strašan u hvali i da čini čudesa? Ti pruži desnicu svoju i prožde i zemlja. Vodiš milošu svojom narod koji si iskupio, vodiš krepošu svojom u stan svetosti svoje. Čuće narodi i zadrhtaće, muka će spasti one koji žive u zemlji Filistejskoj. Tada će se prepasti starešine domske, junake moavske, spopaše drhat, uplašit će se svi koji žive u hananskoj zemlji. Spopaše ih strah i trepet od veličine ruke tvoje, zamuknuće kao kamen, dokle ne prođe narod tvoj, o Gospode, dokle ne prođe narod tvoj koji si zadobio. Odvešćeš ih i posadit ćeš ih na gori nasledstva svojega, na mestu koje si sebi za stan pripremio. O Gospode u svetinji, o Gospode koje su tvoje ruke utvrdile. Gospod će carovati do veka, jer uđoše konji faraonovi se kolima njegovim i se konjicima njegovim u more, a Gospod povrati na njih vodu morsku, a sinovi Izraeljevi pređoše suhim usred mora. Evo, to je jedna biblijska pesma. Samo prva. I od ovih 19 stihova crkveni pesnici će uzeti recimo jedan stih ili samo iz jednog stiha dve, tri reči i sad ćete vidjeti kako će recimo sveti Andrej Kritski u velikom kanonu uzeti prvu pesmu. Pomoćnik i zaštitnik u spasenju beše Bog moj koga ću proslaviti, Bog oca moga koga ću uznositi, jer se slavno proslavi. Pomiluj me, o Bože, pomiluj me. Otkuda ću početi sa oplakivanje dela moga grešnog života? Što li ću uzeti kao početak sadašnjem ridanju Hriste? No ti kao milosti daruj mi oproštaj grehova. Vidite, to je bio tropar, pripev pomiluj me, o Bože pomiluj me, a pred toga melodija Irmos koji je uzet iz biblijske pesme i na osnovu biblijske pesme je nastao, znači, ovaj korpus. Primjer, kako bi to izgledao u kanonu Svetom Stefanu Dečanskom. Vidite kako su Srbi to napravili. Irmos, prve pesme. Prešavši vodu kao kopno i pobegavši od egipatskog zla, Izrailjac klicaše, izbavitelju Bogu našem pojemu. Znači, kanon Svetom Stefanu Dečanskom, koje mi pevamo u Dečanima, ima kao Irmos melodiju, osnovu koja je uzeta, znači, iz Staroga Zaveta, iz druge knjige Mojsijeve, i na osnovu toga je nastao kanon Svetom Stefanu. Recimo, da vidite kako bi to izgledalo. Prešavši vodu kao kopno i pobegavši od egipatskog zla, Izrailjac klicaše, izbavitelju Bogu našem pojmo. Pripev. Svetitelju Boži moli Boga za nas, mnogim napastima opsednuti k tebi pribegavamo, Hristov vojniče Stefane, sačuvaj nas od pretečih nevolja i spasi nas od teškoća i opasnosti. Svetitelju Boži moli Boga za nas, veliko imeniti Stefane, na nas napadaju talasi zločestivoga, no imajući slobodu ka Gospodu, zaostavi stalna napadanja njegova. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, ričući kao lavovi, napasti se baciše na svetu crkvu i narod tvoj, no časnim krstom blaženi, ti pobedonosno odbaci ih. I sada i u vekove vekova, amin. Od jevo ti si nam rodila jednoga od trojice, Hrista Božjega Logosa, njega vladičice umoli, da otpuštenje grehova nam daruje. Prešavši vodu kao kopno i pobegavši od egipatskog zla, Izrailjac klicaše, izbavitelju Bogu našem pojmo.
Prešavši vodu kao kopno i pobegavši od egipatskog zla, Izrailjac klicaše, izbavitelju i Bogu našem pojmo. Sveti blagovenika je Stefane moj, mnogima na pastima obsednuti, k tebi pribegavamo slavni. O Hristovo ime Stefane, odošavši nas nevolja sačuvaj. Sveti blagoveni kralju Stefane, moli Boga za nas. Bura velika i metež, vraga zlo začetnoga, na nas sveti podiže se, najimajući slobodu kao veliko imeni, njegova slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, na crkvu tvoju i stado, što i ti sazda i sabra, kao lavovi ričući napasti ustremiše se, koje ti posrami do kraja, i sada i uvek i u vekove vekova, amin. Jednoga od trojice rodiš i mati djevo, njega umoli vladičice, crkvama da daruje mir i narodu
obrsta. Možete vi zamisliti Srbe u nemanjičkom periodu koji su se time bavili kad su došli u crkvu? Potpuno su mogli da se uključe u taj božanski poredak. To danas za nas jako teško razumljivo, dok nemamo veronauku za odrasle, uopšte veronauku, da ljudi to tematski celinu za celinom proučavaju i vide, a to je pravoslavlje, a to je srpstvo, a to je svetosavlje, a to je Srpska pravoslavna crkva, a to su sveti oci, a to su srpski svetitelji, a to je sabor srpskih svetitelja, a to je Srbljak, a to je Oktoj, a to su Mineji, a to je molitvoslovlje, a to je časoslov. Tako da prosto ovo je kao jedan dobar uvod da vidimo šta hoćemo time da kažemo kad kažemo veliki kanon svetog Andrije Kritskog. Mi uvek se kažemo zašto su Grci toliko jedan disciplinovan pobožan narod i tako dalje. Oni to jako dobro razumeju. Jer ovo je samo prevod. Ovo je srpski prevod, jeli, ili crkveno-slovenski prevod. Kod Grka je ima to još jedan veći sklad. Nedavno bio otac iguman Metodije kod patrijarha, doneo on ikonu Trojeručicu, razgovarao sa patrijarhom, ne znam kako ide sada obnova manastira Hilandara i tako dalje. Ja sam na kraju pitao vaše svetosti, s obzirom da je otac Metodije doneo ikonu Trojeručicu, da li mogu da otpevam iz kanona Trojeručici. Ovi su se gledali, znate. I kao što proizvodio. I onda sam pokazao Irmus na grčkom jeziku kako sam ga preveo na srpski. A otac Metodije zračio. On je zračio, kaže, vidi se da naš vladika Andrej da je ostao svetogorac. Zato što on zna da sam jedno vreme na Svetoj Gori živio. Bilo mu je milo, ali išlo je ovako. Armati lati farao e viti se tera turgusa pote mosaiki ravdo stavro tipos pliksasa ke dielu sa thalasan Izrael de figada pezono dit indieso sen azmato theo aname ponda čudotvorni žezal Mojsijev razdeli more i krsnim znakom potopi vojsku faraonovu, a Boži narod Izrael kao begunca spase, jer hoda peške u podvigu, molitvenu pesmu Bogu pojuči. Videli ste kako je, dakle, u originalu, na grčkom jeziku, a otac Mojsije onako gleda, je zna, ovako se to peva u grčkim manastirima, i on zna da je to nekada i ovako Sveti Sava preuzeo, znači, od Grka i tako pretočio tu našu srpsku recenziju, našu srpsku verziju. Bilo mu je, razume se, očigledno mnogo drago. Sad, to je dobar jedan mali uvod da vidite šta je to kanon, o čemu se tu radi, ali da čujemo i nešto o svetom Andreju Kritskom. Pre svega želim da kažem da je dobro kada se okupljamo na veronauku za odrasle i kada se trudimo da prenosimo duhovno znanje, kada se upoznajemo sa duhovnim blagom, kada možemo da uvežbamo crkveno pojanje i da se upoznajemo sa poretkom bogosluženja. Postoji u vaselom svetu mnoge ustanove koje odgovorno služe duhovnim potrebama verujućih i u potrazi za istinskom duhovnom hranom kad tad se nailazi i na ovo duhovno blago velikog kanona svetog Andreje Kritskog, Omegas kanon. Da najprej kažemo nešto o svetom Andreju. Spomen njegovog praznika je uvek na leto, na ime, njegovu službu praznujemo 4. jula. I nemojmo zameniti ovog Andreja Kritskog sa monahom i mučenikom Andrejem Kritskim. Znači ima sveti Andrej episkop Kritski, ima sveti monah i mučenik Andrej Kritski, jedan drugi Andrej sa ostrva Krita koji se praznuje 17. oktobra. Znate sami, od Atine, tamo od Pireje, brodom, ide se tamo prema Libijskom zalivu i tamo je ostrvo Krit. U Sinaksaru, u bogoslužbenoj knjizi Žitija, sveti Andrej Kritski se pominje kao himnolog i kao episkop grada Gortine na Kritu. Ili kratko, sveti Andrej Kritski. Ali on nije rodom sa Krita. On je rođen oko 660. godine u Damasku, u Siriji, a umro je negde oko 740. godine na ostrvu Lesbos, Mitilini. Po predanju je Andrej bio nem do svoje 7. godine, kada se on pričestio na svetoj liturgiji i tada progovorio. U 14. svojoj godini otišao je u manastir svetog Save Osvećenog, blizu Vitlejema, i pokazao se izvrsnim monahom. Posle je stupio u manastirsko bratstvo Svetog Grova u Jerusalimu, da bi kasnije kao džakon službovao kao sekretar Vaseljenske patrijaršije u Carigradu. Biografiji Svetog Andreja kažu da su gledajući mu lice slušali njegove medotočne reči i naslađivali se, zavolevši odmah duhovni život i pokajanje. Zna se da je Sveti Andrej u Carigradu bio upravnik doma za siročad i za ostarela bespomoćna lica. U Carigradu je dobio i čin episkopa i primio eparhiju na ostrvu Kritu u gradu Gortina i izgleda da je na Kritu poživio najveći deo svog života. Oko 740. godine razboleo se u povratku iz Carigrada na putu za Krit i umro dakle na ostrvu Lesbosu, gde je sahranjen, pa su posle preneli njegove svete mošti u Carigrad, gde je postojao jedan manastir njemu posvećen. Postao je vrlo čuven zbog svojih propovedi i svojih bogoslovskih spisa. Bio je veoma poznat kao izvanredni poznavalac vizantijske retorike. U čuvenom zborniku patrologije Minijevom sačuvano je najmanje 45 propovedi i prazničnih beseda. Original, 1300 godina stari manuskripti. Dakle, to su rukopisi iz 7. veka. Sveti Andrej bio je vatreni propovednik poštovanja svetih ikona i naročito nenadmašni kompozitor duhovnih pesama, odnosno, kako Grci kažu, on je bio himnologos, himnolog. Ima pedagog, ima hirurg, jel, ima patolog, a on je bio himnolog, himnologos. Neki naučnici misle da je Sveti Andrej jedno vreme podlegao ideji monoteletizma, dakle ideji jeretika jednovoljaca, ne možemo sad tu da se zadržimo, jer se tobože njegov potpis nalazi na dokumentu lažnog carigradskog sabora održan 712. godine pod monotelitskim carem Filipikom i tobože da se posle ostavke toga cara vratio pravoslavlju. Ova naučna mišljenja baziraju sa jedne strane na izveštajima toga vremena, a sa druge i na osnovu nekih sačuvanih pesama koje su navodno dela Svetog Andreja Kritskog, na ime u vezi sa jednim kanonom sa 128 tropara u čast svetog džakona Agatona pod imenom Jambi in Agatonem. Možda su pak neki jeretički monotelitski pesnici podvalili njegovim stvaralačkim delima i taj sporni kanon svetom džakonu Agatonu, zbog čega je dakle smatran kao nekadašnji pristalice te hristološke jeresi. I to je dobro da se to kaže, neko možda kaže šta vi tamo slavite svetog Andreja, on nije ni bio ni pravoslavan. A vidite kako je to. Cela istorija pravoslavlja, to se vidi po Vaseljenskim saborima, je jedna neprestana borba da se očuva čistota predanja o Bogu čovjeku Hristu. Evo vidite, tamo ima u uvodu u akatistu: primivši tajanstveno zapovest na znanje, bestelesni žurno hita u Josifovu kuću da kaže djevi koja muža ne poznade. Onaj koji je u snishođenju priklonio nebesa, nepromenljivo sav se useli u tebe. Njega videći u utrobi tvojoj kako prima oblik sluge, sa strahom kliče ti: raduj se nevesto ne nevesna. To je hristologija i to se može samo u fresi. A ko će to objasniti? Tu su ljudi svašta filosofirali, izmislili i tako su nastali te hristološke jeresi, a sveti oci su se trudili i borili da istina onom događaju u Nazaretu što je bilo, kad je arhanđeo Gavrilo objavio blagovest presvete Bogorodice, kako je to tačno bilo. I to imamo uglavnom u hristološkom predanju, jeli? I to se čuva posle od napada. Tako da su, recimo, neki sad ovdje rekli sveti Andrej Kritski tu nije nešto tačno učio. Međutim, to su neke teorije. Ali nauka, hvala Bogu, nauka se time bavi. Postoji jedna ovakva teorija, postoji jedna druga teorija. Samo prosto mora jedan pravoslavni hrišćan uvijek oružan da bude i sa jedne i sa druge strane. Znate, ne samo, znate, mora i pozadi da gleda. Znate. Tako, nesumnjivo je najčuveniji spis njegov, veliki kanon, zbog čega smo se večeras okupili, o čemu ćemo odgovoriti, naime, jedno literarno bogoslužbeno delo sa 250 tropara koje se recituje u vreme Velikog posta, dakle u prva četiri dana uveče na Velikom povečerju, kao i tokom pete nedelje posta u sredu uveče. Ja sam već unapred hoću da vam kažem, mnogi lako kaže, a što se to posle pet nedelje još jedan put čita? Jer se smatra da je čovjek već malo popustio sa revnošu, jeli? I onda se to još jedan put ponavlja da ga podseća, e, brate, Vaskrs je blizu, nemoj popustiti. Idi lepo dalje. Zato se i u petoj nedelji još jedan put ponovi ceo kanon Svetog Andrejakritskog. Ali o tome ćemo da kažemo nešto još. Poznat je Sveti Andrej Kritski zbog mnogih njegovih drugih kompozicija, stihira i tropara, zbog njegovih pravila za muzičko izvođenje tih stihira i tropara, a Sveti Andrej je napisao i mnoge besede i crkvene pesme. On je, to je važno, osnovao pre svega jedan novi tip bogoslužbene pesme, takozvani kanon. Kanon koji je zamenio dotadašnji vladajući pesnički tip kondaka. Svetom Andreju su sledili veliki crkveni pesnici, Sveti Kozma iz Majume, Sveti Jovan Damaskin, Sveti Teofan Načertani, rodom iz Palestine, sabrat Lavre Svetog Save, stradanik za ikone, a naročito monasi iz Carigradskog manastira Studiona, na čelu sa Svetim Teodorom Studitskim, koji su svi redom znali da preobraze biblijska otkrovenja u himnološke ikone. Tim bogatim pesničkim stvaralaštvom Lavre Svetog Save Osvećenog i naročito manastira Studiona služit će se kasnije u 12. veku i naš Sveti Sava, koji je za srpsku crkvu i za naš narod preuzeo to ogromno duhovno blago i tome stvaralački pridodao i podesio buduće srpsko pesništvo stvaralaštvo. U svakom slučaju, Sveti Andrej Kritski je imao ogromni, ako ne najveći uticaj na crkveno pesničko stvaralaštvo, onako kako to bogoslužbeno blago danas čuvamo u našoj pravoslavnoj crkvi. Objavljena dela Svetog Andreja Kritskog jesu, to ima jedna ogromna biblioteka, to se zove Minijeva patrologija u 150 knjiga, to su ogromne knjige po 1000 stranica i tu su mikrofilmski publikovani manuskripti, dakle rukopisi. Znate, imamo sva dela Svetih Otaca, to je ogromno nešto, ipak hvala Bogu ima tu danas pristupačno ko oče, pa kad se uzima 97. knjiga i otvorimo stranu 805 do 1444. stranice, mi imamo taj opus, to ogromno stvaralaštvo Svetog Andreja Kritskog. To su razni govori, praznične besede, jedan spis o poštovanju svetih ikona, kanon Svetoj Ani, majci presvete Bogorodice, kanon rođenju Bogomatere, kanon četvorodnevnom Lazaru, kanon u čast prepolovljenja Svete Pedesetnice, jeli, između Vaskrsa i Vaznesenja. Razni samoglasni stihiri, takozvani idiomela, samoglasni idio, samo, glasni melos. I pomenuti veliki kanon koji zauzima u Minjovoj patrologiji 28 kolumni. U nauci je Sveti Andrej čuven u stvari zbog njegovih mnogobrojnih rukopisa, jer do sada je izbrojeno najmanje 2136 manuskripata. Ali nije još sve objavljeno, to ima tek da se objavi. Dakle, Sveti Andrej je osnovao, ili da kažemo izmislio, jedan novi tip bogoslužbenog pesništva, takozvani kanon. Jedan kanon sastoje se uvek od 9 celina. Zato što ima 9 biblijskih pesama, rekli smo. Mojsijeva druga knjiga, Mojsijeva peta knjiga, pesma proročice Ane, prorok Avakum, prorok Isaja, prorok Jona, prorok Danilo i kombinovano veličanje presvete Bogorodice u Lukinom evanđelja i zahvalna pesma prvosvešnika Zaharije. Dakle, kanon se uvek sastoji od devet celina, takozvanih devet oda ili devet pesama. Svaka oda, odi, ili svaka pesma, počinje sa ubornom pesmom koja se zove Irmos. Zato se govori o Irmologionu. Irmologion, gde pišu ti Irmosi unutra. Pa se u toj melodiji, u tom Irmosu, nastavlja sa troparima kojima uvek prethodi jedan stih. Svaka oda, svaka pesma sa Irmosom i troparima ima uvek neki svoj sopstveni sistem. Znači, jedna oda ima više tropara sa pripevom i uvek se završava doksologijom, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada uvijek i uvijek i amin. Ponekad napisano i u akrostihu i uvek u nekoj drugoj melodiji. Šta je akrostih? Akrostih je kada imamo recimo Andrej, onda svaki tropar počinje sa jednim slovom A, N, D, R, E, J. Jeli A, ali ti si rekao, Gospode, to je to. N, nemoj, Gospode, to je to. D, da, Gospode. R, reci mi, Gospode. E, eto, Gospode. J, ja, Gospode, grešan. Znate, to je akrostih. Da. Recimo, a što se tiče Irmosa, evo recimo, vidite Irmos. Zašto ja kažem to je jedan poseban tip? Jer to postane jedna radionica duhovnog sozecanja. Evo primjera radi. Čudotvorni žezal Mojsijev razdeli more i krsnim znakom potopi vojsku faraonovu, a Boži narod Izrael kao begunca spase, je hoda peške u podvigu, molitvenu pesmu Bogu pojuči. Evo, pazite. Posvetim sada jedan tropar vama. Draga braćo i sestre, večera ste došli ovde, nemojte me kraditi moje vreme, došli ste da ste duhovno osvežite, radujem se što vas večeras ovde upoznajem. Zumete? Šta je Irmos? To je bio Irmos. I po tom Irmosu sada dolaze tropari. Sad ću to objasniti malo bolje. Naime, rekli smo da u Novom Zavetu imamo situaciju da su apostoli preuzeli bogosluženje iz Starog Zaveta. Imali su, rekli smo, ode, psalme i himne. Naravno, čitali su stalno psalme Davidove, jer su psalmima Davidovim videli Mesiju, da je David gledao kroz koprenu dolazećih vekova, dolazak Mesije. Šta su mogli apostoli da vide recimo u prvoj pesmi Mojsijevoj izlazak iz Egipta i prelazak u obećanu zemlju? Oni su videli Gospoda Hrista, prelazak iz smrti u život. Tako su oni to znači tumačili. I zato te biblijske pesme su čuvali kao nešto sveto. To je već jedno tumačenje, to znači jedna interpretacija Staroga Zaveta kroz Gospoda Isusa Hrista. Imali su apostoli pred sobom, znači, biblijsku pesmu Mojsijevu i Gospoda Hrista. I oni su na Gospodu Hristu se ova pesma ispunila. I to su primili. I vidite što su napravili. Kad bi god imali jednu pesmu ili jednu himnu, oni su ispred toga da bi pokazali da je to sve se ispunilo na Gospodu Hristu, čitali jedan stih iz psalma. Recimo, jedan stih iz psalma i onda tu pesmu. I tako smo dobili naziv stihira. To su stihiri. Šta su stihiri? Stihiri su jedan stih iz Starog Zaveta, iz psalama uglavnom, ali može iz biblijske pesme, i tropar. Kad kažemo stih i tropar, to je stihira. Tako da mi u našoj crkvi, kad kažemo pevamo stihire, mi pevamo, dakle, taj stih koji je Bogu nadahnut i taj tropar koji je uzet na osnovu biblijskih pesama i komponovan. I time su te pesme svete. I zato se sa pravom može da se kaže to je sveto bogosluženje. Ili božanska liturgija se kaže. Zašto to nije samo ljudski, nego pre svega je to Božije. I tako se u prvom hrišćanskom
bogosluženju razvio, dakle, taj tip stihira. I što je najinteresantnije, idete vi, molim, danas na zapad, koji se udaljio od pravoslavlja, vi ćete vidjeti u nekim manastirima pevaju se stihire. Pitate njih, a izvinite se, zbog čega vi pevate stihire? Zato što je to stari ostatak jedinstvenog delovanja stare i nepodeljene crkve. Idete u Austriju, idete u Švajcarsku, idete u Španiju, idete u Italiju, idete u Francusku, u neke manastire da ima, naročito sa mladih tu ima. Pa ćete tako da vidite, o, vidi, molim, oni pevaju stihire. A šta su stihire? Jedan stih sa troparom. I oni to čuvaju. I to je bio znak kako, zato se kaže da je samo crkva tumač Svetoga pisma. Zato što kroz te himne, kroz to bogosluženje, naša crkva je, znači, tumačila značaj i pre svega značenje Svetoga pisma. Tako da se taj tip stihira održava do 5. i 6. veka. I onda je došao jedan svetitelj koji se zove Roman Melot i on je uveo jedan novi tip bogoslužbenih pesama, takozvani kondaci. Kondaci su nastali zato što su odjednom su se razvili sve više. Razvili su se hristologije i učenje o Bogu, učenje o Svetom Duhu, učenje o Presvetoj Bogorodici, učenje o crkvi, učenje o posljednjim vremenima, učenje o dugom dolasku Hristovom, učenje o strašnom sudu, učenje o Gospodu Hristu itd. I naravno bila je potreba u crkvi da se sad ovi stihiri malo još više prošire, zato što je bogoslovlje crkve postalo sve bogatije. I ti kondaci su bili ogromni, Svetog Romana Meloda. Nastali su naročito iz propovedi svetih otaca. Vidjet ćemo da su neki, recimo, prvi kondaci nastali na osnovu propovedi Svetog Grigorija Bogoslova. I što je najinteresantnije, pojedini irmosi i podobni, oni koji pevaju znaju što su podobni, oni su nastali iz propovedi Svetog Grigorija Bogoslova svetim učenicima. To je sve bilo puno mučenika u to vrijeme, pa je bilo beseda o njima i njihova vera i njihovo mučeništvo onda ušlo u crkveno pesništvo. I to je taj period kondaka ko se strašno širio od Carigrada, Jerusalima, Aleksandrije, ali također Sirije, Damaska, jeli, na ceo istok, jer dakle taj tip kondaka prilično zamenio stihire. I ti kondaci su, dakle, trajali do Svetog Andreja Kritskog. I onda je Sveti Andrej Kritski rekao, mi moramo to da sredimo, to ne može ovako da ostane. Jer to su ogromni kondaci bili. Ogromna, jedan kondak je mogao da ima 24 pesama i da bude strašno dugačak. I to je više kao propoved bila. Što je najinteresantnije, mnogo je narod volio te kondake više nego jednu propoved jednog sveštenika. Zato što je to nasljeđe svetih otaca bilo. Strašno su voljeli kondake. Međutim, sveti Andrej Kritski je onda uzeo te kondake i te stihiri i sve i napravio taj novi tip bogoslužbenog pesništva, kanon. I malo pre smo, dakle, govorili da ima tu 9 celina i tako dalje. To je, recimo, kad se ima veronauka, može se danas to lepo sa projektorom, recimo, da se pokaže. To je nešto veličanstveno. I oni tamo na zapadu koji su ostali kod stihira, vi nemate pojma koliko su oni žedni kondaka i kanona. Oni su u ushićenju kada gledaju te kondake i te kanone u našoj crkvi. Pravoslavlje time postane jako privlačno. Jer znaju da iz tih njihovih stihira, da i kondaci i kanoni, i to je također njihovo. Samo što nisu istorijski imali mogućnost da se udostoje tog pesničkog blaga, kao što su se narodi ovaj na istoku se udostojili toga. Ali danas, pošto se danas to štampa i jeli, izdaje i tako dalje, to se prilično prevodi i u Americi također. U Americi, Boga mi, u veliko se prevodi to sve na engleski jezik. Imate puno pravoslavnih zajednica u Americi koje počivaju na osnovu praktikovanja tog bogoslužbenog tipa kanona. Tako da naše današnje bogosluženje je jedna čudesna, jedan čudesan aranžman svih tih delova. I oni predstavljaju razvoj hrišćanstva, hrišćanske istorije. Dakle, imamo psalme, imamo himne, jeli? Dakle, uveče na večernju kad čujemo Svijete Tihi, Svijete Slava, odmah možemo da kažemo slobodno to iz drugog veka jedna himna. Onda imamo stihira na večenju, pevamo stihira na Gospodi Vozva, jeli? Gospodi Vozva, to je 140. psalam, onda dolaze stihovi i onda kraj tog psalma, to je jedan stihiran tropa, to su stihire koje se završavaju sa doksologijom, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i uvekove veko amin, pa se peva taj tropa i onda se čita Svijete Tihi. Onda na jutrenju dolazi kanon i sada je najpotresnije kanon, si čitao kanon, oče? Jesi kanon čitao na jutrenju? Šta dolazi posle šeste pesme? Kondak. A šta bi si zbog čega? Zbog toga da bi se očuvala, dakle, ta celina i taj bogoslužbeni tip kondaka koji je jedno vreme bio vladajući. Zato u kanon je ubačen kondak i ikos. Jesu se kondaci, to se vidi iz akatista, sastavljaju iz ikosa i kondaka. To je potresno. A ove devet biblijske pesme, znate šta je to? To je u stvari jedan prelazak iz mesijanstva, iz očekivanja, dakle iz Mojsija, preko proročice Ane, proroka Avakuma, proroka Isaje. Šta je kod proroka Jone? On je bio tri dana u stomaku kita i to se uzima kao praobraz trodnevnog boravka Gospoda Hrista u grobnici, u grobu. Jel? Onda imamo isto iz proroka Danila očekivanja kroz triju mladića, očekivanja ovaj Mesije i sve više mesijanstvo, sve više dok ne dođe anđeo i kaže ti ćeš roditi sina. I tako je kanon u stvari jedan prelazak iz početka stvaranja ovoga sveta sve do ispunjenja u Gospodu Isusu Hristu. Dakle, kanon je nešto što mi na jutrenju pevamo da bi prešli ceo taj period spasenja i nije slučajno da odmah posle kanona onda dolaze ponovo stihiri i prvi čas, treći čas, šesti čas i sveta liturgija. Tako da kad mi kažemo da na bogosluženju mi imamo domostroje spasenja, to je to, svaki dan. Na Svetoj Gori, recimo, tamo se svaki dan služi liturgija i ne znam, 6 sati imate tamo bogosluženje. Šta radite vi u Svetoj Gori drugo, nego da svaki dan još jedan put aktualizujete, počevši od večernja, preko povečerja, preko jutrenju sa kanonima, sve do Svete liturgije i sve se usavršava u Svetoj Evharistiji, u Svetom pričešću. Zato su u pravu neki teolozi u današnje vreme koji kažu da posle pričešće ne treba, ne znam, tamo praviti neke druge činove, zato što to je vrhunac. Posle toga treba da slavimo, posle toga treba da se družimo, da se bratimljujemo, da se međusobno volimo, da jedan drugome služimo i to. To je vrlo interesantno, ima veze sa crkvenim pesništvom. Evo, prosto sam teo da vidite taj kanon Svetog Andreja Kritskog u kom okviru bi mi trebali da vidimo to što mi kažemo veliki kanon Svetog Andreja. Nesumnjivo je veliki kanon najobimnije stvaralačko delo crkve, najobimnije, da kažemo najveće delo pokajničke himnografije, i zato i nije slučajno što to neobično delo zauzima tako značajno mesto u velikopostnom bogosluženju. I da je uprava ove tribine ovde, večeras, na čelu sa ocem Dejanom, predložila da ovaj kanon bude tema ove večeri. Veliki kanon Svetog Andreja Kritskog otkriva vaselu istoriju susreta čoveka sa Bogom, onako kako Sveto pismo prikaže tu istoriju. Bog Otac od nas očekuje da mu se u poverenju obraćamo i prinosimo mu svu našu bedu, ceo obim celokupne bede naše, i da mu se poverimo na taj način što imamo hrabrost da prikažemo našu situaciju pred njegovim svevidjećim milosrdnim okom. Ako to činimo u saznanju naše sobstvene bede u nama, time izložimo celu bedu ovoga našega sveta i preporučimo tu bedu izbavljajućem dejstvom krsne smrti, ljubavi Hristove i njegovom vaskrsenju. To je smisao tog velikog kanona. Kanon je bogat biblijskim jezikom, biblijskim motivima i ostavlja utisak maltene jedne rekapitulacije celokupne biblijske historije spasenja, naime rekapitulacije biblijskog otkrovenja Božjega. U istom kanonu se dodaju i mnogi momenti čovjekovog duhovnog stanja, kako su izloženi i prikazani u Svetom pismu. Recimo, možda čovjek ima filozofsko shvatanje čovjeka, antropologija. Šta je antropologija? Može čovjek da ima materialističko shvatanje o čovjeku, a ovdje se radi o biblijskom poimanju čovjeka. Zato su se uvijek i svađali u crkvi sa jereticima, koje su čovjeka gledali iz raznih perspektivi i udaljili su se od biblijskog poimanja čovjeka. Je sve teorija. Ko smo mi, mali mravi, da odredimo? Ovo što mi imamo, to je naše predanje. To je naša tradicija koje se mi držimo i to je biblijsko poimanje čovjeka. Sve ostalo su ili rizici ili hrabrosti, kako god hoćemo da kažem. Naravno da možemo svašta o čovjeku govoriti, ali ovdje imamo, znači, taj sigurni put svetih, to biblijsko poimanje čovjeka. Svaki čovjek lično može samog sebe u svojoj konkretnoj ličnoj situaciji prepoznati u tim pesmama velikog kanona svetog Andreja Kritskog. Kako je, na primjer, moje stanje bilo u momentu stvaranja sveta? Kako je bilo u momentu pada praroditelja Adama i Eve? Kako je bilo moje stanje u momentu izgnanstva iz rajskog obitališta? I šta znači povratak moje duše u prvobitno stanje, onako kako je Bog namenio ljudski život? Ili kako treba da bude istinska moja čežnja za spasenje? Ili kako doživljavam moje izbavljenje? I sve je to tako iskomponovano da mislimo kako je sveti Andrej govorio nama lično i o nama lično, meni lično i o meni lično. Na osnovu ličnosti iz Biblije, veliki kanon svetog Andreja Kritskog ilustruje primjere grešnog, odnosno pravednog života, čime se upućuje opomena verujućoj duši, kao da se pruža jedno ogledalo duše, odnosno jedan obrazac pokajanja radi promjene načina mišljenja i življenja. Tako da čitav kanon postaje moj lični pokajni doživljaj. Moje stvaranje i postojanje, moj grehovni pad, moje izbavljenje. Istorija biblijskih ličnosti postaje moja istorija, postaje moj doživljaj u svojoj otkrivenoj dubini i u svom otkrivenom značaju. Ja postajem svestan da je istorija svih ljudi i moja istorija. Potreba njihovog izbavljenja je potreba moga izbavljenja i obratno. Izbavljenje roda ljudskoga tajanstveno je povezano sa mojim pokajanjem i sa mojom molitvom. Ako su neki tropari u velikom kanonu očigledno nepovezani sa našim sopstvenim iskustvom, ipak prinosimo ove tropare za sve one na koje bi teoretski oni mogli da se odnose. Međutim, ne u smislu oholog razumevanja za ovog ili onog grešnika, već po saznanju da smo blagodareći ljubavi Božoj i njegove blagodati, eto, sami spašeni od većeg pada u greh. Što ja nisam narkoman, pljačkaš ili to? Nešto me spase blagodat Božja. To znači, ako ja kažem, o, što sam ja pljačkao banku, znate, ja ću to pevati u odnosu na onoga koji je pljačkao banku. Znate, šta da radimo? Ali to je dakle, jedan banalan primjer, naravno, samo pokazuje to koliko može nešto ne odnosi se na mene lično, ali ipak to otpevam. Zašto ne znam, možda ima neke koristi od toga. Smetati ne može. Ova služba ima, dakle, izrazito saborni karakter, jer naše lično pokajanje i molitva Bogu na ovaj način uzrastaju u zajedničku pokajnu molitvu, prožimajući molitve svih onih sa kojima smo se tokom početka posta na večernju prašanja izmirili i oprostili. Zato se u velikom kanonu svetog Andreje nalazi i tropari posvećenoj svetoj Mariji Egipćanki, koja je simbol preobražavajući blagodatne sile u grešniku koji se kaje. I tako kanon počinje sa sljedećim rečima. otkuda ću početi sa oplakivanjem dela mog grešnog života? Što li ću uzeti kao početak sadašnjem vidjanju, o Hriste? No ti, kao milostiv, daruj mi oproštaj grehova. Tako počinje kanon. Sa velikim kanonom postajemo učesnici biblijskih kazivanja i otkrovenja i u pesničkom bogatstvu svetog Andreja evo spoznajemo težinu naših grehova. Počinjemo da doživljavamo naše izbegličko stanje, naš egzil, naš sopstveni egzil, naše udaljavanje od Boga Oca i Tvorca, da bi na kraju počeli da se pokajemo zbog katastrofalnog našeg udaljavanja od Boga. Može čovjek telesno da bude u egzilu, a ovdje u kanonu se vidi da smo mi duhovno u egzilu i u izbjeglištvu. Tropari su puni dubokog pokajanja i žaljenja. Obično popratimo svaki tropar sa velikom metanijom ili malom metanijom. Bio u Ivironu jedan debeli monah koji rekao ne mogu ni jednu ili drugo, ali ću se ovako malo pokloniti. Kaže ne mogu, kaže. Strašno debeo bio. Čime se našem pokajanju i našoj pokajničkoj molitvi pridodaje odgovarajući izraz iskrenosti duše. Kada budemo vidjeli kako na velikom kanonu patrijarh Pavle, to trebalo vidjeti. On je na svakom pripevu pravi metaniju. To je bilo, ja sam u Prizrenu jedno vrijeme živio, on je bio episkop, bogoslovi u školi su samo pola. Kad je bio pripev, onda je leva strana pravi metaniju i kad je drugi pripev, desna strana pravi metaniju. Patrijarh Pavle svaki pripev pravi metaniju. Ali vidite kako kaže da se toj pokaničkoj moliti pridode odgovarajući izraz iskrenosti duše. Ne treba tu sad nešto drugo razumjeti kad pravimo, znači te metanije, to treba da bude da ono što se mi molimo da je to iskreno. Da bome opasnost bi bila da čovjek pada u očajanje, ali zato se ovdje povezuje naša ispovest o našoj grešnosti i naše pokajanje sa svešću o milosrđu Božijem i o spremnosti Božjoj da nam oprosti. Time nam kanon pruža jednu izvanrednu priliku da na odgovarajući način započinjemo veliki post i da se na kraju radujemo što možemo unaprijed sozrcavati prvobitni cilj ovog perioda, a to je naše unutrašnje menjanje i hodanje ka svetlosti Božjoj. Veliki kanon svetog Andreja na taj način uzbuđuje svakog čitalaca i ne može poslije čitanja da nas ostavi ravnodušnim. Recimo to vidimo, prošle nedjelje smo imali nedjelju bludnog sina, kaže tamo da je otac već stao napred i gledao. Iako on nije imao pojma da je ovaj se vratio. Taj je rekao, kaže vidim ja ne mogu od rošića što svinje jedu, ja ne mogu da uzmem. E pa ne može više ovako, ja znam šta ću uraditi. Ja ću se vratiti mom ocu i kazat ću, oče, sagreših nebu i tebi. Molim, oprosti i primi me kao jednog najamnika svoga. A tamo kaže da je on otac stao već i sve to čuje, sve to vidio. A vidio je nešto, da je onaj gazda više te o svinjama da se ugojete svinje radi prodaje nego ovaj čovjek da jede. I to sveti oci recimo u kanonu će kazati da je to knez ovoga sveta. Kaže, i zaposlio se kod nekog čovjeka u toj zemlji. Ali taj čovjek kod koga se zaposlio, to je knez ovoga sveta, zato je dao više da svinje tamo jedu one rošiće. Ovaj je rekao, dajte mi od rošića. Kaže, ne davahu mu. Tako kaže tamo u Lukinom evanđelju. Ali ne davaše mu. A sveti oci idu jedan korak dalje i kažu, a šta mu nisu dali? Sujetu. Kaže, šta je ono što je trebao da jede? Ljudska sujeta. Znate, u tim kanonima, kako se tu tumači svetopismo. To je potresno. To se govori o višestrukom smislu svetoga pisma. Znate, kaže, ne davaše mu. Šta su ti rošići bili? To su bile u stvari sujete ovoga sveta. Tako da i ovdje imamo oca, znači, koje već unaprijed vidi i onda njega zagrli i ne dopusti da on do kraja izgovori. Ako dobro gledamo sve ovo što je sin sebi rekao da ću to kazati ocu, na kraju ona rečenica primi me kao jedan od najamnika svoga, to uopšte ne izgovori. Otac ne dozvoli da do kraja govori. E isto to u kanon, velikom kanonu svetog Andreja će biti tako da i pored naših suza, sad ćemo nešto o suzama da kažemo, i naših pokajanja, mi se udostojimo već suzecavati, znači prvobitni cilj zbog čega se mi pokajemo. Zašto inače bi čovjek pao u očajanje? To nažalost se često vidi, ljudi padaju u očajanje, a ne treba čitajući kanon Svetog Andreja. Kanon sigurno ne želi da pruži neki kompletni spisak svih ljudskih grehova, nego većma želi da mi sami uočimo opštu ogrehovljenost ljudske prirode koja vapije za izbavljenjem, za ispovešću. U službi velikog kanona dobijemo osjećaj da nas je Gospod već primio u našem pokajanju i da naša nada nije bila uzaludna, da je naša žalost put ka radosti koja nam donese spasenje. Naš vapaj za istinskim pokajanjem povezan je sa našim znanjem o našoj sopstvenoj nemoći, da bez Božije blagodati ustanemo iz naše bede i nečistote, da je to nemoguće. Naše priznanje sopstveno ogrehovljenosti ne može biti izolovano od činjenice Božijeg milosrđa. Uz naš bol i naše osjećanje pada ipak doživljavamo božansku ljubav i ogan ponovnog usinovljenja. Na taj način naše pokajničke suze i naš bol zbog našeg pada postaju podnošljivi. Nema ništa od očajanja. Kada, na primjer, pred Svetim Pričešćem počinjemo da zaplačemo, onda je to jedan dar božanske blagodati, jer tim suzama čistimo dušu našu koja u Svetom Pričešću prima Hrista. Jer smo ona priča, da li možemo da plači pa pričesti se, ali plači. Po pravoslavnom iskustvu, suze koje su prolivene u smirenju imaju očistiteljnu moć. To je tajna pokajničkog života u suzama. Bog nas pomiluje. On sluša naše vapaje u pripevima "Pomiluj me, o Bože, pomiluj me." Znajući dobrotu Božiju i milosrđe njegovo, neprestano ponavljamo "Pomiluj me, o Bože, pomiluj me." To ćemo čuti u tom velikom kanonu stalno. Sve ovo je sigurni put u pripremi naše ispovesti, koja se obavezno održava tokom ovog posta, to znate. Važno je za kanon Svetog Andreja da ovdje svakoj malovernosti i malodušnosti grešnog čovjeka prethode mnogi evanđelski primjeri Svetog Pisma o blagosti Božjoj i njegovoj spremnosti da nam oprosti. Onaj koji je blizu očajanja u svom saznanju što se udaljuje od Boga, on se preko ovog kanona Svetog Andreja uključuje u povjerenje i u živu veru Svetih Otaca, ulazeći u tajnu pokajanja kao neko koji u stanju da smireno priznaje svoju nedostojnost i svoje grehove, a sve to u pouzdanju nesebičnog milosrđa Božjeg. Nalazimo se dakle u periodu gdje se koristi bogoslužbeni krug trioda i taj triod naša crkva koristi od 15. veka, a razvitak te bogoslužbene prakse počiva na period od 10 vekova. Triod se zove triod zato što kanon ima samo tri ode umjesto 8 ili 9. I tu moram nešto da kažem. U običnom svakodnevnom bogosluženju mi nemamo 9 pesama, nego koliko? 8. Ipak se kanon sastoji iz 9 celina, rekli smo. Zašto u običnom bogosluženju imamo 8? Zato što je druga pesma koja je izostavljena, ona je pokajničkog karaktera. I pošto mi služimo svetu liturgiju, koja je uvijek velika radost, onda se ta jaka pokajnička dimenzija izoluje za posni period. I to je triod. To je sad triod koji mi sada koristimo u bogosluženju. Zato što se u tom triodu upravo koristi ova druga pesma Mojsijeva, to je iz 5. knjige Mojsijeve, gdje je Mojsije predao tablice, ali narod je to odbacio i klanjali su se zlatnom teletu i onda se Mojsije strašno ožalostio i pokajnički se molio Bogu zbog tog grehopada naroda. I sad upravo u velikopostnom bogoslužbenom periodu mi pevamo tu drugu pesmu. Inače, ako otvorimo Mineje svetitelja, mi ćemo vidjeti da nikada ne piše pjesam 2. Jednostavno preskočimo. Samo u triodskom bogosluženju imamo tu drugu pesmu i u velikom kanonu Svetog Andreje Kritskog. To ćemo vidjeti kad se čita taj kanon, onda se kod velikog kanona Andreje Kritskog pevaju svih 9 pesama, uključujući i ova druga, ova jako pokajnička pesma. To bi sad trebalo da imamo vremena, recimo da uporedimo prvu, drugu, treću, četvrtu i da vidite kako je karakter druge pesme teško pokajnički. Dakle, veliki kanon će se čitati u ponedeljak, na čisti ponedeljak. Na povečerje ulazimo, znači na povečerje posle polne, to uvek negde oko 4 sata, 5 sati je to. Onda počinje sveštenik blagoslovi Bog naš i čita se salam iz povečerja i odmah posle prvog salam to već počinje. Čuje se Irmos i onda u tom trenutku setite se prve pesme Mojsijeve, izlaska iz mora, izlaska iz Egipta, jeli? I kako to ode, kako smo to na početku čitali, pomoćnik i zaštitnik u spasenju beše mi Bog moj, koga ću proslaviti, Bog oca moga, koga ću uznositi, jer se slavno proslavi. I onda peva sa pevnicom, pomiluj me Bože, pomiluj me. I onda obično kad se peva taj pripev, pomiluj me Bože, pomiluj me, onda mi ko može, ko ima snage za to, ko je fit za to, on pravi metanjem. Znate, može da se desi, neko nije fit, pa odmah upropasti i ovaj mišići i to sve. Da. Vidjet ćete već sada, u ovoj pripremnoj nedelji već ima sredom i petkom, ima metanje, zato što se sve, zato ima mesopusna nedelja. Zato ima to silopusna. Sve to polako, bez žurbe. Znate, to mora čovjek polako, da zna šta je to metanija znači u stvari ponovljenje mog krštenja. Jer ako smo prisustvovali jednom krštenju, je li tri puta treba, je li da se pogruža taj kandidat koji se krsti i kaže, pogružava se i ponovo izlazi iz vode. Raspinje se, vaskrsne. Tako da je u stvari te metanije su ništa drugo nego jedno obnavljanje blagodati i krštenja. E da vam kažem nešto, to je samo u pravoslavlju. Nažalost, zapadni hrišćani su to zaboravili. To je veliki problem. Ali oni se mnogo interesuju za pravoslavlje. Kažu, vi vidite, oni ko muslimani tamo padaju. A to nema veze sa islamom. Nego će islam je to uzeo od nas hrišćana. Znate? To je jedna velika tajna. Zašto se te metanije vrše? Ja sam na internetu, na YouTube vidio prošlu godinu u Rusiji, u Moskvi, kako je služio patrijarh Kirilo, kako je pravio metanije pred praštanicom. Ja sam strašno plakao. On je patrijarh svoj, ali kakve metanije on pravi. Ali treba se uvežbati za to. Znate, to ne može tek sad tako. I uvek imati u svesti svoje, to je pokajnička, iskrena naša molitva vezana sa nadom na ispavljenje, na duhovni napredak. Zato se kaže da je posni period u stvari jedan koristan period obogaćenja ljudske ličnosti i čovjekovog života, a ne gubljenje. Čovjek se boji da ja tu nešto gubim i to sve. U suštini čovjek dobija. Čovjek dobija to u tom periodu. Evo toliko za sada. Hvala za pažnju i ko ima vremena, recimo, može da uzme znači taj kanon da ga pročita. 250 tropara, možete zamisliti koliko, to je ogromno, i podeljeno na 4, tako da će se čitati kanon u ponedeljak uveče, u utorak uveče, u sredu uveče, u četvrtak uveče, u svim hramovima u Beogradu. I još jedan put u petoj nedelji, zato što smo rekli na početku, zato što poslije izvesnog vremena već čovjek malo popusti sa koncentracijom i onda se on još jedan put pročita da bi podsjećao čovjeka na tu radost pokajanja. Evo toliko.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa remezijanskog gospodina Andreja na temu Pokajni kanon svetog Andreja Klickog, koje je održao na 224. duhovnoj tribini u hramu svetog velikomučenika Trifuna na Topčiderskom groblju.